Jeg vil fortælle jer kort om den engelske parlamentarisme og den franske enevælde, om hvordan de opstod og hvordan de adskiller sig fra hinanden. De er begge centrale for de to revolutioner i 1700-tallet, som vi skal se nærmere på i det efterfølgende. Den engelske parlamentarismes indførelse i England, som blev fuldendt med begivenheden kendt som The Glorious Revolution i 1688, gav nemlig englænderne lige rettigheder over for loven, kendt som Bill of Rights, og det indskrænkede samtidig kongens magt ved lov. Dette inspirerede efterfølgende de engelske kolonister i midten af 1700-tallet til at kræve deres rettigheder som englændere og få deres repræsentation i det engelske parlament. Da det mislykkedes, erklærede de sig selvstændige i 1676 og startede dermed den amerikanske revolution og uafhængighedskrig. Den franske enevælde derimod fastholdt middelalderens feudale ulighed i en tidsalder, som i højere grad var præget af den industrielle revolution. Alle Frankrigs indbyggere var helt op til den franske revolutions udbrud i 1789 opdelt i middelalderens tre stænder. Første standen, gejstligheden eller kirken, anden standen, adelen og tredje standen, som var bønder og borgere. De var alle den enevældige konges undersåtter, og deres juridiske, sociale, politiske og økonomiske rettigheder var bestemt af deres stand. Den industrielle revolution og den øgede sammenhæng mellem de europæiske lande undergravede enevældens stændersamfund, fordi man oplevede, at de borgere i de franske handelsbyer blev rigere og rigere af handel og industriproduktion, meget rigere endda end de adelige, som hidtil havde været de rigeste, fordi de her adelige igennem lensystemet havde kontrol med jorden og dermed landbrugsproduktionen. Den her industrielle revolution skabte altså en stor social frustration blandt de franske borgere. Nogle af dem var jo rigere end de rigeste adelsmænd, men de havde ikke de samme rettigheder. De kunne ikke få nogle politiske embeder, de kunne ikke foretræde for kongen eller tage nogle bestemte typer af tøj på, som kun første og anden stand måtte have på. For eksempel var det kun adelige ved Ludvig den 14. hof i Versailles, som måtte have sko med røde hæle. De franske borgere blev inspireret af de franske oplysningstænkere, kendt som de tre store, Jean-Jacques Rousseau, Baron de Montesquieu og Voltaire, som alle tre formulerede deres tanker og filosofier i løbet af 1700-tallet under den franske enevælde. De her tre tænkere var igen inspireret af de engelske filosofer, der i løbet af 1600-tallet havde formuleret de tanker, som lå til grund for opgøret med den engelske kongemagt. Her skal vi især nævne Thomas Hobbes og John Locke, som med deres idéer om samfundsmagten og folkesuveræniteten blev centrale for de franske tænkeres udvikling. De leverede alle sammen det filosofiske tankegods, som gjorde det muligt for de veluddannede franske borgere at formulere deres krav om en nationalforsamling ved stænderforsamlingen i 1789. Men alt det her vil jeg komme ind på senere i en anden podcast. Men nu skal vi tilbage til den engelske parlamentarisme og dens udvikling. I mange europæiske lande havde det været almindeligt at have et slags adelsråd, der skulle vejlede kongen, som det hed så. Det bestod typisk af landets højadel, hertuger, grever og baroner, og kongen skulle spørge dem om lov, før han foretog sig noget i større grad. Måtte han bygge en borg? Måtte han gå i krig med andre? Måtte han udskrive skatter? I alle de her tilfælde skulle kongen spørge sit adelsråd om lov. I Danmark blev det kaldt for rigsrådet, og i England kaldte man det for parlamentet. Men det engelske parlament var anderledes end mange andre adelsråd i Europa, fordi det var for det første var større end så mange andre adelsråd. Det rummede nemlig både højadelen og lavadelen, og endda borgere. Højadelen var samlet i parlamentets ene kammer, kendt som Overhuset eller House of Lords, og lavadelen og borgerne var samlet i det andet kammer, kendt som Underhuset eller House of Commons. Parlamentet konkurrerede med kongen om at få mest magt over kongerigets beslutninger. Under Elisabeth I. i 1500-tallet havde der været tale om et samarbejde mellem parlamentet og dronningen. Hun havde nemlig lavet et kompromis mellem de engelske protestanter og de engelske katolikker, som sikrede en ro om de religiøse spørgsmål, som ellers splittede resten af Europa, som førte til de blodige religionskrige. Hun betalte primært for sine udgifter ved at sælge ud af sit krongods, altså den kongelige jord. Elisabeth undgik dermed at skulle bede parlamentet om lov til at udskrive skatter. Fordi man skal nemlig huske på, at modsat i dag, hvor man siger, at skatter er lige så sikre som døden, så var skatteudskrivninger, hvor alle landets indbyggere skulle betale en mængde af deres formue til staten, ret sjældne før i tiden. Kongemagten finansierede de fleste af deres udgifter til hoffet, embedsapparatet og krig ved hjælp af afgifter og told og bøder, men sjældent af skatter. Når det skete, skulle kongemagten spørge sit adelsråd om lov, og da det som sagt bestod af de rigeste indbyggere, som også skulle betale skatteregning, så var det ikke altid sikkert, at de ville acceptere kongens forslag. Men dronning Elisabeth undgik som sagt det her ved at sælge sin jord og opkræve told og afgifter. Det gik dog galt mellem parlamentet og hendes efterfølger, James eller Jakob den første, og Charles eller Karl den første af England. Både på det religiøse og det økonomiske område gik det nemlig galt. Når det kom til religionen, så var splittelsen ud fra, at parlamentet i høj grad bestod af protestanter og kalvinister, kendt som puritanere. De var lavkirkelige, forstået på den måde, at de mente, at den enkelte menighed skulle bestemme selv, og der skulle ikke stå nogen over den enkelte menighed. Der skulle altså ikke være et kirkeligt hierarki af biskopper og ærkebiskopper, som skulle bestemme, hvordan Bibelen eller det kristne budskab skulle fortolkes af menighederne. Det var alene op til den enkelte menigheds præst at gøre det. Og samtidig var de overbeviste om, at man skulle leve nøjsomt og simpelt, for det var den bedste måde at behage Gud på. Og for dette puritanske parlament stod en kongemagt, der ønskede en statskirke, kendt som The Church of England eller den anglikanske kirke, som skulle have et klart hierarki. Det gjorde det jo lettere at kontrollere de kristne menigheder og sikre sig, at det, der blev prædiket rundt om kirkerne, var i overensstemmelse med en kristendom, som kongen og kirkens øverste ledere, ærkebisperne, mente var den rigtige fortolkning af Bibelen og det kristne budskab. Samtidig var det også en måde for kongen at sikre sig, at hans undersåtte ikke planlagde et oprør eller modstand imod ham. Derudover var der også egentlige teologiske forskelle, for højkirken eller den anglikanske kirke brugte stadig katolske ritualer, bønner og klædedragter, og det provokerede i høj grad puritanerne. På det økonomiske område handlede det også om, at kongens hof i højere og højere grad levede luksuriøst, og derfor jo havde brug for flere og flere penge for at betale for den her livsstil. De penge fandt kongen ved at hæve told og afgifter. Mange af parlamentets puritanske medlemmer tjente deres penge ved handel, fordi de var købmænd, og told- og afgiftsstigningerne kostede dem jo altså penge, og det frustrerede dem, fordi de kunne samtidig se, at deres penge gik til at finansiere en kongelig livsstil, som var stik imod deres egne religiøse idealer om et simpelt og nøjsomt liv, og det gjorde kun deres frustration værre. Efterhånden udviklede det sig til, at parlamentet i 1628 krævede, at kongen ikke længere kunne opkræve skatter eller andet, uden at det var godkendt af parlamentet. Charles den første opløste derfor parlamentet og sendte dets medlemmer hjem. Herefter regerede han som en egentlig enevældig konge. Han overlevede ligesom Elizabeth ved udelukkende at opkræve told og afgifter, og endda at indføre gamle feudale afgifter, som egentlig var blevet afskaffet. En særlig finte, han også udførte, var, at han udvidede den traditionelle skibstold, der kun blev opkrævet i havnebyerne, til at omfatte hele England. Så på den måde kunne han også opkræve told og afgifter på den store handel, der foregik på de engelske floder, igen til de puritanske købmænds store irritation. Charles den første klarede sig lige indtil, at han forsøgte at påtvinge sin skotske undersåtter den højkirkelige eller anglikanske bønnebog i 1637. Det resulterede nemlig i et skotsk oprør. Og det virker måske lidt underligt, at en bønnebog kunne have den effekt. Men man skal huske på, at England og Skotland var to forskellige kongeriger, ligesom Danmark og Norge også var det på det samme tid. Det, der bandt de to kongeriger sammen, var kongen som person. James den første havde først været konge af Skotland, og da hans moster Elizabeth den første af England døde som barnløs, så var han den nærmeste arving til den engelske krone, og derfor arvede han den. James blev på den måde konge af både Skotland og England. Men de to lande havde forskellige traditioner, love, regler og religion. Skotterne var nemlig protestanter eller kalvinister som de lavkirkelige puritanere og havde taget klart afstand fra den katolske tro og kirke. Så da James den første søn og efterfølger Charles den første besluttede sig for at indføre den katolsk inspirerede bønnebog, som var gældende for den engelske statskirke Church of England, så overtrådte han både en religiøs og politisk linje, fordi han forsøgte nemlig at påtvinge skotterne en religion, de allerede havde afvist, og han gjorde det så tydeligt som overhovedet muligt over for dem, at Skotland var underlegen England og dermed også egentlig underlagt engelske love. Noget, som de meget uafhængige skotter fandt dybt fornærmende, og derfor gjorde de oprør mod Charles den første. Det skotske og senere irske oprør tvang Charles til at indkalde parlamentet igen for første gang siden 1628. Kongen havde nemlig brug for penge til at slå oprøret ned, og derfor blev han nødt til at indkalde parlamentet til forhandlinger. Og nu havde parlamentet muligheden for at give udtryk for deres utilfredshed med Charles' måde at regere landet på. Efter 2 års strid om, hvordan man skulle betale for hæren, der skulle nedkæmpe det skotske og irske oprør, og også om, hvem der skulle befale den, så udbrød der borgerkrig mellem parlamentet på den ene side og kongemagten på den anden side i 1642. De brugte herefter de næste 5 år på at bekrige hinanden. Og borgerkrigen sluttede med, at kongen tabte og blev halshugget i 1649, og herefter regerede lederen af det puritanske parlament, Oliver Cromwell, som en egentlig reel militær diktator frem til sin død i 1661. Efter Cromwells død genindførte man monarkiet i England. Parlamentet indsatte Charles I.'s søn, Charles II., som konge. Han havde regeret som konge af Skotland siden sin fars henrettelse i 1649, og nu blev han også konge i England. Hans regeringstid var et stort afbræk fra den strenge puritanske stil, der var blevet ført under Oliver Cromwell. Charles II. Genåbnede teatrene, vedløbsbanerne og værtshusene, og havde generelt et bedre forhold til parlamentet, end hans far havde det, som jo trods alt lidt mere blev halshugget. Men efterhånden opstod der forskellige konflikter mellem Charles II. Og parlamentet. Charles var blevet mere og mere økonomisk uafhængig af parlamentet, fordi handlen generelt og handlen med de nordamerikanske kolonier specifikt var blevet større. Og fordi han i al hemmelighed fik penge fra sin fætter, den franske enevældskonge, Ludvig den 14., også kendt som Solkongen. Fordi Charles og Ludvig ønskede nemlig, at der skulle indføres enevælde i England, og den katolske tro også skulle genindføres i England. Samtidig udviklede der sig to konkurrerende politiske partier i parlamentet, nemlig Whigs og Tories. De såkaldte Whigs gik ind for et kongedømme, der var indskrænket af en lovgivning, såkaldt konstitutionel monarki. De mente, at kongens magt og beføjelser skulle være bestemt ud fra en nedskreven lov, som begrænsede ham. Dette var for at beskytte kongens undersåtter imod overgreb. Det andet parti var de såkaldte Tories, der hjalp Charles II. Med at indføre enevælde i England, og nogle af de udvalgte af dem arbejdede endda også for at genindføre katolicismen i England. Det blev især tydeligt for Whig-partiet, at Charles II. Ønskede at genindføre katolicismen i England, da han ikke ville gøre sin bror og nærmeste arving James arveløs, selvom han helt tydeligt var katolik og en stor fortaler for enevælde. Det var muligt at holde freden ind til Charles II's død i 1685, men med indsættelsen af hans bror, som James II af England, blev det for meget for det protestantiske parlament og Whig-partiet. For James II ville nemlig genindføre katolicismen og regere enevældigt, ligesom sin fætter Ludvig den 14. Så efter kun 3 år på tronen, så besluttede parlamentet sig for at afsætte ham og tilbyde i stedet kronen til James II's svigersøn Vilhelm af Oranje. Hvis han ville skrive under på en håndfæstning, som begrænsede hans magt og beføjelser, kunne han blive konge. Vilhelm sagde ja, og i 1688 blev han indsat som William den 3. Og den her serie af begivenheder i 1688 er det, vi kender som The Glorious Revolution. Så det er altså i 1688, man mener, at det engelske kongedømme officielt blev til et konstitutionelt monarki. For nu var kongedømmet indskrænket, og hvad kongen kunne gøre mod sine egne borgere, var nu bestemt ud for love og regler, i stedet for ud for kongens egne personlige overbevisninger og holdninger. Helt anderledes så det jo ud i Frankrig. Den franske kongemagt var svækket efter de mange krige med England i 1300-1400-tallet, og af de efterfølgende religionskrige i 1500-tallet. Men der var et stort ønske om, at kongen skulle skabe ro og stabilitet i kongeriget. Det her kombineret med en svækkelse af pavekirken og en blomstrende pengeøkonomi gjorde det muligt for den franske konge at begynde at genopbygge sin magtbase. Især under kongerne Henrik den 4. og hans søn Ludvig den 13. blev den franske kongemagt genopbygget. Det var især muligt på grund af det, vi kender som merkantilisme. Man sikrede en bedre indenrigshandel ved at fjerne toldgrænserne mellem de feudale len, de såkaldte hertugdømmer, der i den tidlige middelalder var blevet tildelt kronvasallerne af de franske middelalderkonger. I stedet inddelte kongemagten nu Frankrig i nogle distrikter, hvor der var frihandel indenfor. Ved at bryde de gamle len, så fjernede kongemagten også adelens mulighed for at opkræve told og afgifter af den varehandel, der krydsede deres grænser. Og det gjorde rent faktisk varerne billigere og tilskyndede til økonomisk vækst og udvikling, fordi købmændene og håndværkerne nu kunne tjene mere, end de kunne tidligere. Så for at sikre, at varerne også kunne komme frem, så investerede kongemagten meget i kongerigets infrastruktur, der skulle binde Frankrig tættere sammen. Før de her tiltag havde det nærmest kun været muligt at komme frem gennem Frankrigs enorme områder på de gamle og ikke særlig gode middelalderveje. Dette blev nu ændret. Vejene blev bredere og udbygget, og man byggede broer over de mange floder, som så også egentlig selv blev forbundet med nogle nye kanaler, så det i det hele taget blev meget lettere at komme omkring i Frankrig. Samtidig med det her, så lagde man skat på alle udenrigsvarer. Og det var egentlig for at sikre, at indenrigshandlen ikke blev udkonkurreret af udenrigshandlen. Men det skulle også sikre kongemagten flere penge uden om det franske adelsråd. Adelsrådet ville jo gerne begrænse kongens magt, men det var ikke muligt, fordi kongemagten kunne bruge merkantilismen til at gå uden om adelen og egentlig knække dens magtfæste. Deres borgere blev brændt ned, og de blev udelukket fra at kunne sidde med i kongens regering. Kongen ansatte i stedet veluddannede borgere som embedsmænd. De var ene og alene loyale over for kongen og havde ingen interesse i at hjælpe adelen med at fastholde sin magt. Magten var nu placeret i kongens person. Han var ikke konge, fordi han var blevet valgt af adelsrådet, men fordi han var konge af Guds nåde. Hans autoritet kom direkte fra Gud. Alt hvad han sagde og gjorde var et diktat fra Gud. Han var kort og godt enevældig. Alt det her det kulminerede især under Ludvig den 14., fætter til Charles den 2. og James den 2., og bedre i eftertiden jo også bedre kendt som Solkongen. Ludvig den 14. byggede et kæmpe slot uden for Paris i landsbyen Versailles, som vi nu kender som Versailles-slottet. Her regerede han fra siden 1682. Versailles-slottet kan ses som et godt eksempel på den franske enevælde, fordi det tjente også som et ideal for alle andre enevoldskonger i Europa. Slottet havde nemlig mere end 10.000 rum og kunne rumme nærmest hele den franske adel og kongen selv. Dets arkitektur og dets beboers rutiner var indbygget med kongens person i centrum. Centralt i paladset for eksempel var kongens sovekammer, og kun de allerhøjeste inden for adelen, prinser og hertuger, kunne opvarte ham. De var hans tjenere og opvarte ham dag og nat. Alle dagens timer var planlagt efter strenge hofceremonier, og alt var koordineret ned til den mindste detalje. Hvem skulle give kongen hans sko, peruk og mad, det var hele nøjet planlagt. For jo tættere man var på kongens person, jo mere magt havde man. Alt drejede sig om kongen, fordi han var Guds repræsentant på jorden. Kongen var den sol, hvor alting drejede. Derfor blev Ludvig den 14. som sagt kaldt for solkongen. Og staten og kongeriget var lige med kongens person. Og det blev fint opsummeret af solkongen selv, som jo er citeret for at sige, l'état c'est moi, staten, det er mig. Et sådan system afhænger selvfølgelig meget af kongens evner og personlighed, og det skulle vise sig at blive enevældens helt store svaghed. Det viste sig især under den uforholdsmæssige store magt, som Ludvig den 14. og Ludvig den 15. elskerinder havde over regeringsførelsen i løbet af 1700-tallet. For som sagt, jo tættere man var på kongen, jo mere magt havde man. Og der er få, der kommer så tæt på kongens person som hans elskerinde. Enevælden blev den mest udbredte styreform i Europa i 1600- og 1700-tallet. Lige fra Spanien i syd over Preussen til Danmark-Norge i nord, og det ekspanderende russiske zarrige i øst, var alle sammen kendetegnet ved den her styreform. Den er jo især kendetegnet ved, at kongemagten ingen begrænsning har, modsat det engelske kongedømme, som er kendetegnet netop ved, at den er indskrænket ved love og regler. Man har nogle klare regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Og det er den store forskel på parlamentarismen og enevælden. I parlamentarismen er man begrænset af loven. Kongen kan ikke gøre, hvad han har lyst til over for alle sine borgere. Han står til ansvar over for sin befolkning. Men i enevælden, der er der ingenting, der begrænser kongen. Han kan gøre, hvad han har lyst til. Han har beføjelser og magt til at gøre alt, fordi han står kun til ansvar over for Gud. Det er jo to grundlæggende principper, som vi kommer til at arbejde videre med fremadrettet. Det var en grundig og udførlig gennemgang af den engelske parlamentarisme og den franske enevælde.